Jan Vejce, zdravím. Dneska máme si trochu uvědomit, co jsme načerpali a k čemu to je. Tak jistě jsme si uvědomili, že ohrožení člověka bylo až tak veliké, že Hospodin poslal svého syna, aby nás zachránil. A svatý Pavel o něm říká, že je věrný obraz neviditelného Boha. A on sám o sobě říká, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. A také říká, mé jho netlačí a mé břemeno netíží. To říká Židům, protože oni znali břemena starého zákona, kde bylo více než 280 příkazů a více než 360 zákazů. A zachovávat to byla nemožná věc. A přitom ti znalci zákona říkali, že se to všechno musí zachovávat, protože jinak ohrožují svoji budoucnost, svoji spásu. A tak spousta lidí neměla ani možnost to zachovávat. Proto Pán Ježíš říká, já kladu jenom takové břemeno, které jste schopni unést. Příkaz lásky. Příkaz, abychom žili pro Boha, abychom oslavovali Boha, abychom ho milovali celým srdcem. A bližního jako sebe. A možná, že když my se trochu zamyslíme nad tím životem, který prožíváme, tak bychom možná řekli ještě, že to není tak jednoduché uvěřit a podle toho žít. Že těch příkazů je přece jenom víc. Protože mít druhého rád, to znamená respektovat jeho svobodu, respektovat jeho důstojnost, pomáhat mu, myslet na jeho dobro a přát mu dobré. A toto všechno je náročná záležitost, protože člověk, když přišel na svět, tak byl akorát sobec. A někoho to provází 20, 40, 60, někoho i 100 let, když se dožije. A tedy není to tak docela jednoduché žít podle směrnic, které nám Pán Ježíš dal. Ale naštěstí, on nám říkal, abychom nežili bez strachu, poněvadž on nás vždycky ochotně vyslyší, když se k němu obrátíme s prosbou a s vyznáním, že na to nestačíme. Dokonce Pán Ježíš říká, obraťte se na moji matku, protože ona pomáhá, protože pomáhat chce a pomáhat může. Takže je to záležitost, sice ne na nějakých 14 dní nebo několik měsíců, ale přesto je to záležitost, která má směřovat k dobru. Tak to je jedna věc. Ale když se podíváme do situace, ve které žijeme, tak nám běhá mráz po zádech. Protože ve světě, jak jsem se dočetl teďka v katolickém týdeníku, je asi 630 milionů otroků. A mnoho tisíců otroků je u nás v české zemi. Jsou to prostitutky, jsou to zahraniční dělníci, kteří jsou vykořisťovaní a jsou to věci, které se neřeší. Co s tím? Vytratila se kultura, protože páni Komančové dělali všechno pro to, aby to tak dopadlo. Ale my musíme si s tím poradit. Vzpomeňte si, že když přišel svatý Cyril a Metoděj a přinesli písmo svaté, napsané, a učili lid těm božím pravdám, tak zároveň jim ukázali, jak tyto boží pravdy využívat, aby jim to prospívalo. Nejde jenom o jednotlivce, jde o způsob života. Proto oni také učili ty mladé vladyky, které tam měli k dispozici a které učili je vládnout. Učili je zachovávat spravedlnost. Učili je, že každý člověk má svoji důstojnost a že se musí naučit to respektovat. A tak jako v prvních dobách křesťanských nevyšel žádný edikt, že se má zrušit otroctví, tak přesto první křesťané ve většině případů byli otroci. Přestože sloužili bez odměny a byli jako materiál bráni, tak přesto věděli o té své důstojnosti, protože věděli o Otci, který je stvořil a který je má rád. A to je to, co my vlastně máme žít a co máme předávat. Já si vzpomínám na svatého Jana Boska, když on přišel do Turína a viděl, jaká spousta kluků tam pracuje, protože zháněli práci, zháněli zaměstnání a většinou to byli hoši negramotní. A z toho vyplývá, že bývali okrádení, že je prostě šulil kde kdo. Ke komu přišli, každý je prostě odíral. A oni si pomáhali tím, že kradli. No a to z toho vyplývá, že prostě ta věznice pro mladé, ta byla předspaná. Don Bosco chodíval do té věznice a viděl, že potřebují pomoc, aby se vůbec z toho kola nějak dostali ven. A začal je shromažďovat, začal je učit. A protože byl na všechno sám a těch pomocníků, které měl k dispozici z různých profesorů nebo kněží, které získal, aby mu pomáhali, tak to bylo pořád málo na ty stovky děcek, které tam byly. A tak on, když naučil někoho číst, tak ho hned pověřil, aby naučil číst svého kamaráda. A toto byl obdivuhodný trik, že v krátké době se prostě ti hoši všichni naučili číst a psát a že prostě měli přístup ke vzdělání. A to je to, co my si máme uvědomit. My jsme něco pochopili, my jsme něco získali, my jsme věděli, jak zařídit svůj život, aby měl smysl, jak žít, abychom byli užiteční. Když dnes někdo druhému něco přeje, tak někdo říká, hlavně ty peníze. Když máš peníze, je ti svět otevřený, protože si všechno můžeš koupit. Jiní říkají, hlavně to zdraví. Ale co pomůže zdraví tomu, kdo je v otroctví? Je šťastný? Má otevřenou cestu do budoucnosti? Řešení je opravdu přijmout Boží plán. A my máme ne našprtat, ne naučit se takový ty hesla z katechismu, ale my se musíme naučit žít v kontaktu s Bohem. Protože On je alfa i omega našeho života. On nás stvořil, ačkoliv nás stvořit nemusel. Nikdo ho nenutil. On nás stvořil a každý člověk začíná od nuly. Jako polotovar, nehotový. A každý člověk je závislý na pomoci druhých, aby z něho vůbec něco bylo. Nedávno jsem se dověděl od mladého lékaře, že Česká republika má světový primát. No asi neuhodnete, v čem to je. Že nejvíc sebevražd mladých lidí. Nejvíc sebevražd mladých lidí prostě na světě. Co z toho vyplývá? Že něco se nepovedlo, že něco prostě je úplně zrujnované. A kde začít? My musíme začínat každý u sebe. Máme se snažit vytvořit úplně jinou kulturu než tu, kterou jsme přijali od těch posledních vládců. Papeži Františkovi se to maličko začíná dařit, protože dovede ty důležité zásady zvěstovat lidem, kteří mají nějakou moc ve světě. Ukazuje, že opravdu je potřeba žít trochu jiným způsobem, než jsme byli zvyklí. Nejde o to jenom, abychom se snažili se nějakým způsobem zabavit, abychom chodili na fotbal a na hokej, aby jsme měli prostě dostatek hospod, kde bychom se bavili, ale že je potřeba vážně přistoupit k té odpovědnosti, pro kterou nás Pán Bůh stvořil. Být svobodný je nádherná věc, ale bez odpovědnosti to nikam nevede. Tedy vede, ale do skázy, do pekla. A my bychom chtěli být šťastní. Každý člověk touží po tom, aby byl šťastný. Neznám člověka, který by říkal, kéž bych já také mohl trpět. Kéž bych já také si užil trochu toho neštěstí. V žádném případě. Bůh nás stvořil pro určitou budoucnost, pro určitý plán, abychom byli užiteční na tomto světě a abychom jednou dosáhli cíle svého života, plnost života, kterou si nedovedeme představit. Před asi 30 lety se Pán Ježíš zjevil ve Rwandě 14-letému klukovi. Klukovi, který byl negramotný. Klukovi, který vůbec nevěděl, že nějaký kostel existuje. A požádal ho, jestli by byl ochoten s ním spolupracovat, že by mu svěřil nějaké poslání, které by mohl splnit. A on říkal, no rád to splním, ale uvědom si, já ničemu nerozumím. Když mi někdo položí otázku, tak já budu v koncích. Ty se musíš postarat, abych já uměl odpovídat. A svoje misijní poslání zvládal úžasným způsobem. Víc jak 2 roky prostě působil jako misionář a pečlivě dovedl, když biskup zjistil, že se něco ve Rwandě děje, tak ustanovil komisi, která to všechno měla vyšetřit, jestli náhodou to není nějaká lumpárna, nějaký podvod. A ten kluk, když ho vyšetřovali, sypal argumenty z rukávu, citoval písmo, ačkoliv neuměl číst. Velice dobře se vyznal, aby to mohl vysvětlit. A to je to, co si my máme uvědomit. Když Pán Bůh po nás chce, abychom to, co jsme přijali, se naučili předávat dál, tak tam je podmínka ta, aby nám na těch lidech, kteří se ptají, záleželo. Když je mám rád, tak jim chci pomoct. A druhá věc je, abych si vyprošoval pomoc od Boha, abych mu dovedl vyjádřit to, co je důležité, co jsem já sám pochopil. Není to tak samozřejmá věc. Někdo je vědátor, ale neschopný někomu to předat. A nikdo toho ví málo, ale to, co ví, to předat umí. Takže to je potřeba si vyprošovat. On ten chlapec, píše o něm Immaculée Iliba Giza, která prostě o těch událostech v Rwandě píše, a velice se snažila se s ním setkat. On jí bylo tehdy 12 let, když on začal působit v Kibeho a ona 12 let to trvalo, než se s ním setkala a byla plná otázek. Jak Ježíš vypadá? jaké má vlasy, jak je vysoký a takový ty holky, jaký holky o Pán Ježíši má uvažovat. A on se usmíval a říkal, víš, já jsem viděl jenom jeho oči. Viděl jsem prostě oči plné dobroty a plné lásky. A to ostatní se nepovažoval za důležité. Ona se mu potom také zvěnovala Panna Maria v Kibeho a také mu vysvětlovala různé věci. A on, když mu jednou řekla, děkuji, to neřekla Panna Maria. Řekla Panna Maria, že to setkání teď už je poslední, že se už nebudou vidět, tak on si vyžádal něco na památku. A ona mu řekla, podívej se z hůru. A tak se podíval z hůru a viděl tam jako otevřenou bránu do Božího království. A vyprávěl to té komisi, která ho vyšetřovala. Říkal, já vám to nemohu popsat. To je nevyslovitelné. To je taková krása, že já z bříku prostě bych tam šel, ale ještě nemám hotovo, musím počkat. Takže to je ta budoucnost, pro kterou my jsme stvoření. My se chceme být dobře, ale ty dobré věci, které jsme zakusili v životě, to je nenaplněný sen. To je něco tak mizivého, že se to nedá srovnávat s tím, co nám nabízí Bůh a pro co nás stvořil. A tak je třeba stále znovu prosit, Pane, dej se mi poznat. Pane, pomoz mi, abych šel tou cestou, která vede k plnosti života. Pomáhej mi, abych dovedl překonávat překážky, které mi nutně prostě jak si přicházejí do cesty. Abych si dovedl uvědomit, že jenom ty můžeš naplnit moji touhu po štěstí, kterou já nosím ve svém srdci. Pro sebe si nás stvořil Bože, říká svatý Augustin, a naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě. Takže my máme nějakou práci ještě na tomto světě. Pokud jsme tady, tak bychom neměli zahálet. A až jednou budeme odcházet z tohoto světa, tak aspoň ti, kteří nás obklopují, si řeknou, no tak nežil zbytečně. A to je dost velká odměna. Já vám přeji, aby se vám dařilo.
Děkujeme a